Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În lume există 1,2 miliarde de creștini. Poate că un sfert dintre ei merg și la biserică. Dacă îi întrebi dacă au credință, în cazul cel mai bun îți vor înșirui crezul niceo-constantinopolitan. Iar dacă eventual insiști cu întrebarea, dar îl cunoașteți pe Iisus Hristos? Cei mai mulți vor ridica din sprâncene. N-au înțeles întrebarea. Capitolul 7. Revoluție în Samaria. Subtitlul: Un mântuitor personal. Continuare. Credința luată ca tare este zero. Este doar o capacitate și nu un act. Credința nu salvează pe nimeni. Salvatoare este doar credința care îl prinde pe Iisus de mână. Salvarea vine nu prin ce e credința în sine, ci prin ce este Iisus pe care credința îl apucă. O, ce veste bună pentru slăbănoci! Iustin Martirul a fost un ucenic, unul dintre părinții bisericii, omorât de Marc Aureliu, în anul 168 după Hristos. El este primul care caută să așeze creștinismul în limbajul filozofilor. E meritul lui, dar, din păcate, și marea lui greșeală. Pentru că religia nu este o filozofie. Religia creștină nu este o știință. Nu este nici artă. Religia este o relație din durere, împlinită printr-o experiență spirituală, personală, de eliberare din păcat. Blaise Pascal a fost un matematician, fizician, filozof și creștin autentic, care a trăit doar 39 de ani, între 1623 și 1662. Personal, am descoperit adevărul pe care l-am rostit mai înainte. Ca un căutător fără prejudecăți, am fost marcat de experiența fundamentală a lui Blaise Pascal, care s-a remarcat ca unul din cele mai mari genii ale lumii. După ce în adolescență s-a realizat deja ca fizician și matematician de renume mondial, și după ce a cenzurat toate filozofiile lumii, așadar după ce a ocolit marea și uscatul cu geniul său, a căzut zdrobit la piciorul crucii ca să recunoască faptul că el este cel mai mare păcătos și că Iisus Hristos este salvatorul său. Ce deosebire între Blaise Pascal cel convertit și Johann Wolfgang Goethe panteistul? Ce diferență între moartea senină a lui Pascal după 39 de ani de zbucium? El a suferit din adolescență de tuberculoză osoasă, o boală teribilă de care a și murit, și sfârșitul sumbru al lui Goethe după 83 de ani, mai mult decât dublu de desfătări fără margini. Subtitlu: Zorile se arată numai noaptea. Să recunoști că ești cel mai mare păcătos e cam periculos, ar putea zice cineva. Psihologia vorbește atât de mult de imaginea de sine, de încrederea în capacitățile noastre, de forța lăuntrică ce zidește personalitatea, etc., etc. Dragul meu, nu te teme. La mijloc nu este nicio competiție, chiar dacă unii dintre marii psihologi, chiar Sigmund Freud, și-a propus să facă din psihanaliză un substitut al religiei creștine. Dar nu. Între psihologie și religie există o diferență fundamentală în ceea ce privește atât obiectul cercetării, cât și metodologia sau modalitatea de abordare. Psihologia investighează omul ca dat obiectiv, într-o abordare strict umanistă, naturală și deci aspirituală, adică fără să fie spirituală, o analiză și o cercetare mai degrabă efectivă decât cauzală. Lipsită de revelație, psihologia nu poate face decât să plece de la efecte spre cauză. Astfel, ea constată diferitele efecte și din aproape în aproape caută să identifice cauza, atât cât îi permite experimentul științific. Cauzele identificate sunt de obicei cauze secundare, mai degrabă de natură materială. Religia creștină, în schimb, adresează problema specifică a păcatului și a mântuirii. Într-o abordare de sus în jos, din perspectiva revelației, adică din perspectiva a ceea ce spune Dumnezeu, dacă nu se contrazice cu religia creștină, atât timp cât își recunoaște relativitatea și nu pretinde autoritate spirituală, psihologia își are sfera ei legitimă de existență și activitate. Din punct de vedere spiritual, indiferent de imaginea pe care omul are despre sine, indiferent de imaginea cu care ne raportăm noi față de ceilalți, înaintea lui Dumnezeu noi suntem doar niște păcătoși pierduți, condamnați la moarte veșnică. A recunoaște în mod cinstit starea fără scăpare în care ne aflăm prin natura noastră pervertită, acesta este pasul salvator, spunea omul credinței. Credința adevărată începe acolo unde pare că se va termina. Ea începe acolo unde efortul și speranțele noastre capotează și unde făgăduința lui devine singura noastră temelie. Credința adevărată începe să licărească doar în bezna nopții. Tatiana Goriceva a fost lidera Comsomolului. Comsomolul era organizația comunistă a tineretului sovietic. Deci Tatiana Goriceva a fost lidera Comsomolului anilor 80 din Leningrad, care era citadela spiritualității ruse. Inteligentă și atrăgătoare, ea însă își spune: eram o studentă strălucită, mândria facultății de filozofie. În cursul zilei, frecventam cercurile de intelectuali rafinați, luam parte la conferințe erudite. Noaptea, în schimb, mă scufundam în disperare, mă amestecam cu scursorile societății, cu cea mai de jos, cu hoți nebuni drogați. Căutam decorul murdare, beam prin poduri și pivnițe. Eu trăiam o viață dublă. Oricât de dușman al religiei ar fi fost, Jean-Paul Sartre a știut să ne aducă exact la marginea acestei disperări, dincolo de care începe credința, scria ea. Și Tatiana a încercat yoga. Am învățat treptat să folosesc energiile misterioase pe care le descoperisem. Yoga îmi plăcea prin ceea ce profesa. Energetismul, adică un materialism fără nici cea mai măruntă fabulă evanghelică. Astfel, yoga devenise pentru noi un fel de mică punte între lumea empirică materialistă și lumea transcendentală. Însă vidul, devenit de mult timp existențial, n-a fost umplut de yoga. Dimpotrivă, vidul nu contenea să crească, prefăcându-se într-o spaimă mistică ce mă înfricoșa până la hotarele nebuniei. Nu mă rugasem niciodată, nici nu știam vreo rugăciune. Și iată că unul dintre manualele de yoga propunea un exercițiu cu Tatăl nostru. Am început să recit rugăciunea Tatăl nostru din Evanghelie ca pe o mantră, fără expresie, automat. După ce am recitat-o de vreo 6 ori, m-am simțit deodată răscolită. Nu mintea mea proastă, ci întreaga mea ființă pricepea că El există în mod personal, că El mă iubește și iubește întreaga creațiune. Cel pe care îl găsisem era Dumnezeul cel răstignit și înviat din morți. Într-o clipă, misterul creștinismului mi s-a revelat și împreună cu el și viața adevărată și locul meu în această viață. Eram într-adevăr mântuită. Subtitlu: ofensiva împotriva credinței. Ei, am ajuns la punctul cel mai sensibil al planului de mântuire, ținta cea mai lovită în marele război. Dacă Iisus Hristos moare pentru toți oamenii, ce lucru îi împiedică pe toți să fie mântuiți? Acest ce este punctul cel mai vulnerabil al programului lui Dumnezeu. Este veriga cea slabă, pentru că depinde exclusiv de om și nu de Dumnezeu. Dacă vrăjmașul nu l-a putut împiedica pe Fiul lui Dumnezeu ca să săvârșească ispășirea, atunci va face orice ca să-l împiedice pe om să o primească. În ceea ce privește elementul om, Satana este cel mai rafinat și experimentat maestru psiholog cu performanțe care acumulează mii de ani de experiențe cu rasa umană. Desigur, lupta ar fi absolut inegală dacă ar fi să o ducem în puterea noastră. În puterea Duhului Sfânt însă, suntem chemați să experimentăm biruința lui Hristos în viața noastră. Apostolul Ioan ne scrie, în temeiul faptului că ați biruit pe cel rău. 1 Ioan 2,13. Verbul este la timpul trecut, nu în viitor. Nu există nicio îndoială asupra acestei realități trăite și repetate. Dacă însă ceea ce câștigă biruința noastră asupra lumii e credința noastră, vezi 1 Ioan 5,4, atunci ghici unde își va concentra diavolul atacurile sale unite. Evident, asupra credinței, piesa de legătură dintre Hristos biruitorul și eu, păcătosul de mântuit. Strategia diavolului este simplă, în aceeași măsură în care planul de mântuire este simplu. Dacă trebuie să faci un șurub de 10, n-ai ce să faci cu un aparat de laser, ci vii simplu cu o cheie de 10. În principal, strategia celui rău vizează 2 mari planuri, și anume vinovăția și 2, meritele lui Hristos. Subtitlu: strategia 1. Negarea vinovăției personale. Sigmund Freud, medicul evreu din Viena, a pornit în viață cu o înverșunare fundamentală față de creștinism. Poate că a avut și motive. Pogromuri, continua înjosirea evreilor, politica de apartheid din partea creștinilor, urmașilor lui Hristos. Din această ură s-a născut ideea unui sistem care să-l elimine pe Hristos și jertfa sa. Numai că Freud n-a fost teolog, ci medic. Specialitatea lui l-a făcut să atace acel element din algoritmul mântuirii pe care îl putea redefini și înlătura. E precum capcana de șoricei, și anume, înlături arcul și gata, capcana nu mai funcționează. Ei bine, elementul care stătea la dispoziție, respectiv arcul capcanei, se numește vinovăția. Împletind inteligent logica și observația cu prejudecata, a realizat un sistem complex, numit de el psihanaliză, care, printre altele, explică și justifică astfel vinovăția omului, atribuind-o unor cauze exterioare. Concluzia freudiană, nimeni nu este vinovat. Toți suntem victime. Iar de aici continuă efectul dominoului. Dacă nu mai există vinovăție, atunci nici nu mai ai ce ierta. Și în felul acesta, adio sângea lui Hristos. Mă opresc o clipă asupra scenei răstignirii. Lângă Mântuitorul, de o parte și de cealaltă, atârnă doi tâlhari, vezi Luca 23, de la versetul 39 la 43. Unul își unea glasul cu urletele gloatei, nu ești tu Hristosul, atunci hai, dă-te jos pe tine de pe cruce și salvează-ne și pe noi! Evident că striga din nevoia de salvare, dar așa cum înțelegea el. Dar celălalt tâlhar, după ce și-a revenit din batjocorirea lui Hristos, a reacționat contrar. Când era atât de ușor să te lași prins de psihologia de masă, ce anume l-a determinat pe acesta să ia o atitudine atât de ciudată și singulară? Să-i spună, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Cuvintele sale rostite colegului său răstignit, tâlhar ca și el, dezvăluie punctul nodal care l-a deosebit pe el de celălalt, că îi spunea, noi primim răsplata pentru fără de legile noastre, în timp ce omul acesta n-a făcut niciun rău, vezi Luca 23:41. Aceasta se numește recunoașterea vinovăției vis-a-vis de neprihănire. De altfel, psihologia nici nu poate investiga și rezolva acest domeniu, pentru că el se produce și se rezolvă în relație cu Dumnezeu. După cuvintele tâlharului, rostite celui care batjocorea, nu te temi tu de Dumnezeu? Luca 23:40. Primul dintre cei doi tâlhari considera faptele sale doar din punctul de vedere psihologic, social și politic, nu și spiritual. Ca atare, găsea suficiente scuze. Alternativa lui era alternativa mândriei. Cât trăiește, omul se vrea nevinovat. Dar la moarte toți recunoaștem despre toți. Prin evaluarea care o facem, la mormânt se zice, Dumnezeu să-l ierte. Sarcastică evaluare. Din păcate, are doar două cusururi. Că este impersonală, nu o face păcătosul îngropat, și este prea târzie, nu o face păcătosul în timpul vieții sale. Subtitlu. Strategia a doua. Afirmarea meritelor personale. Diavolul lucrează întotdeauna cu dubla acoperire. Strategia aceasta este contrariul și reversul primei strategii. În loc să nege vina, aici afirmă ceva și în loc de vinovăție, afirmă merite. Dacă nu poate să întunece conștiința vinovăției, atunci vrăjmașul îi oferă păcătosului un revers, și anume meritele. Mântuitorul a dezbătut odată această capcană, dar în manieră pedagogică cea mai eficientă, printr-o parabolă. Luca 18, de la versetul 9 la 14. doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Stop! În cultura timpului aceluia, vameș echivala cu trădător, tâlhar pe față, hoț cu brevet. Categoria aceasta era considerată atât de compromisă, încât tribunalul iudeu nu accepta în proces mărturia vreunui vameș. De multă oroare, tradiția rabinică interzicea să folosește darurile unui vameș chiar și pentru ajutorul săracilor. Și ce contrast maxim între fariseu și vameș! Ca între cer și, nu zic pământul, ci ca între cer și iad. Și rugăciunea celor doi opune plusul, corectitudinea morală, dreptate, evlavie și respect față de sacru, cu minusul, vinovăție mărturisită și apel la milă. Morala Domnului Hristos este devastatoare când spune: eu vă spun că mai degrabă vameșul s-a pocorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Te zăpăcești dacă citești parabola gândind-o din punct de vedere moral, dar o înțelegi doar dacă o privești spiritual. O, e o mare deosebire. În latină, mora mori însemnează comportament. Ceea ce se vede în afară poate fi și o mască, o dresură. Moralul raportează lucrurile la oameni. Vezi comportamentul. Pe când spiritualul vine de la spirit, duh, de la Dumnezeu, vezi Ioan 4:24, și raportează lucrurile la Dumnezeu. Bine a sesizat un moralist sceptic următoarele: istorisirea cu vameșul și fariseul este șocantă, anarhică din punct de vedere moral. Tot ce contează pare să fie doar capacitatea lui Dumnezeu de a ierta. De data asta, afirmația ateului e corectă. Parabola nu vine să discute ce e bine și ce nu, ci din perspectiva mântuirii îi arată că mântuirea nu merge pe merite, ci doar pe mila lui Dumnezeu. Că nimeni nu este bun în ochii lui Dumnezeu, ci că toți sunt iremediabil pierduți, dar că altcineva îi poate salva. Nu pentru că ei, ticăloșii, sunt buni și merită, ci pentru că El, Salvatorul, este bun și merită. Dacă ar fi să dăm o prezentare sistematică a celor două modele de mântuire, atunci am face două coloane. În coloana din stânga am notat sus de tot mântuirea prin fapte, iar în cea din dreapta mântuirea prin credință. În subtitlul mântuirea prin fapte am trece merite, iertare sau mântuirea condiționată, mântuirea e retributivă, adică cât meriți aia îți dau, și se bazează pe om. În coloana din dreapta, nu meritele, ci mila contează, mila lui Dumnezeu pentru păcătos. Mântuirea este necondiționată de ce faci și chiar de ce ești. Este oferită gratis, nu retributiv. Și nu se bazează pe om, ci se bazează pe Dumnezeu. Comentațiile personal. Cele două sisteme sunt vechi de la Cain și Abel și ele continuă să opereze cât timp vor exista farisei și vameși. Care dintre cele două sisteme te atrage? Odată cineva l-a întrebat pe Mahatma Gandhi ce părere are despre misionarul Stanley Jones, care o lucra pe atunci în India. Gandhi a răspuns: Stanley este un om bun, dar este prea mândru de religia lui. Când a auzit comentariul lui Gandhi, Stanley a răspuns cu bunăvoință: Gandhi are dreptate. Pentru Gandhi, salvarea este rezultatul unei trude personale, asemănătoare cu cea de a goli oceanul cu căușul mâinii. Pe când un creștin, care are asigurarea mântuirii, poate să se tot laude cu ceea ce n-a făcut el. Niciodată însă un creștin nu va fi mândru de sine, așa cum sunt hindușii.